Duhovnom akademijom u Golubovcima proslavljena slava Zete Sveti Jovan Vladimir. U prepunoj sali Doma omladine u Golubovcima uz prigodan kulturno-umjetnički program Zećani su proslavili dostojno svog nebeskog pokrovitelja, Svetog Jovana Vladimira. Akademiju je otvorio Dalibor Kavarić, predsjednik crkvene opštine Zeta, koji je poželio dobrodošlicu svim koji su došli da zajedno proslave Svetog Jovana Vladimira. Ovogodišnju besjedu proiznio je protojeraj Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. On je govoreći o Zeti rekao da je Zeta kosturnica Sokolova koja je vjekovima dijelila sudbinu Svetog Jovana Vladimira. Naročito je naglasio smisao žrtve, a samim tim i smisao krsta kao simbolu žrtve Hristove.
Hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali ovaj naš sveti dan i ovaj naš veliki skup, našu krsnu slavu, naše crkvene opštine i naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. O svetome našemu ocu Jovanu Vladimiru najljepše je besjedio naš mitropolit prilikom proslave 1000-godišnjice ovoga svetoga hrama, kada je jednom prilikom naš sveti vladika rekao: Sveti Jovan Vladimir je brod svojega naroda, ali i drugih pravoslavnih balkanskih naroda svojom krstonosnom kristolikošću usmjerio prema istoku, prema svetome gradu Jerusalimu i prema nebeskom carstvu, to jest prema istinitome Bogu koji je stvorio od jedne krvi svaki narod čovječanstva da stanuje po svemu licu zemaljskome i postavio naprijed određena vremena i među njihovog boravljenja, da traže Gospoda, ne bi li ga dodirnuli i našli. Sveti Jovan Vladimir predstavlja korijen svetoga drveta, čiji se plodovima vjekovima hrane pravoslavni i drugi balkanski i drugi narodi, noseći Hristov i svoj golgotsko-vaskrsenski krst kao silu i znamenje i kao vječito spasenje. Dobrodošli, uživajte u našem programu, a sada će vam nešto više o svetom ocu Jovanu Vladimiru reći naš sveštenik sa sabornog hrama u Podgorici, otac Predrag Šćepanović, a nakon toga slijedi pripremljeni program. Dobrodošli.
Visoko prečasni oci, draga djeco, što ljubav stvori, to vjekovima traje. Evo 1002 godine od kad je sveti Jovan Vladimir prestao da gleda nebo sa zemlje i 1002 godine kako nas gleda sa nebesa. Sveti knez, mučenik koji je za kratkog zemaljskog života zaslužio nezaborav, jer je mučeništvo najljepši izraz ljubavi prema Kristu. Jer ako nemamo žrtve u braku, u crkvi, u preduzeću, naš posao će biti uzaludan. Samo sa žrtvom i samo sa okrenutošću Bogu možemo stvarati vječna djela, jer prođu i jeseni i zime i proljeće i ljeta našeg života, ostaje samo ono što je vječno, ono što je sagrađeno na Kristu, Bogočovjeku. Rođen ona teška vremena sa kraja 10. vijeka, ovaj knez, blagovjerni sin Petrislavov, dođe na presto i vladaše i upravljaše mudro. Post i molitvam bijaku saputnici i smirenje, a evanđelje Hristovo bijaše mu hrana. I tako je hodio kroz ovaj život do 999. godine, kada je zbog intriga i zbog vlasti zapao u ropstvo. I pošto je ovo besjeda o svetom Jovanu Vladimiru, grijeh bi bilo i ne pomenuti kosaru, njegovu blagočestivu suprugu, monakinju Teodoru, koja je iz najdubljih pobuda hrišćanske ljubavi oprala noge ovome sužnju i još u zatvoru vidjela da je riječ o blagočestivom vladaru čovjeku i zamolila svoga oca Samuila da joj to bude muž. Zaista je sveta Teodora tim činom, odlazeći i milujući one koji su sužni, pokazujući da smo svi ovdje negdje sužni na ovome svijetu u kome vlada zlo, smrt i grijeh, ona je svojim suzama oblila svete noge ovoga svetoga kneza mučenika Zetskoga. I zato je Zeta kosturnica Sokolova u kojoj se nalazimo dijelila sudbinu, evo skoro 1000 godina dijeli sudbinu svetog Jovana Vladimira, razapinjana na krst. 5 vjekova je bila u otomanskom ropstvu, u drugim ropstvima, ali je ostala kao rijeka ponornica, kao sveti Jovan Vladimir, koji je jedno vrijeme, moramo priznati, i našom greškom pao u zasjenak i bio pomalo zaboravljen. Ali svetitelji su kao meteori, kao zvijezde koje se pojave na nebu naše istorije i samo oni koji gledaju u nebo i drže se zvezdanog neba i moralnog zakona Kristovog mogu da vide i prepoznaju ovakve svete muževe. Do 1016. godine stalno je visio mač nad njegovom glavom, ali znao je sveti Jovan Vladimir da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko od sad i do vijeka. On je jedan od tri svetitelja pored svetog Jovana, krstitelja i svetog kneza Lazara, koji se na ikonama i freskama slika sa svojom glavom, jer je onaj krst koji mu je bio poslat, koji je bio metalni i zlatni, on je smatrao da je Hristov krst, krst od drveta, i tražio je, moleći od Jovana Vladislava, koji mu je na kraju i oduzeo zemaljski život, ali oduzevši mu zemaljski život, on mu je proslavio njega i njegovu nebesku slavu, jer evo 1002 godine slavimo sveca, mučenika, koji je kao i Zeta, koja je mnogo krvarila kroz sve vjekove istorije, ranije ova kosturnica Sokolova, koja je kroz mnoge šibe prošla, kroz mnoga ratovanja, ali i ostala vjerna krstu i vjeri Hristovoj, vjeri sa tri prsta. Zato je sveti Jovan Vladimir s pravom nazvan velikom mučenikom, zato što je njegova čestita i pravedna duša, koja je prolazila ovaj svijet između Scile i Karibde, između vikornih vjetrova koji su duvali na ovoj balkanskoj vjetrometini, sveti Jovan Vladimir je, prolazeći između dobra i zla, ostao krotki Hristov učenik i ispunio se na njemu one Hristove riječi da niko nema veće ljubavi do ko položi život svoj za bližnjega svoga. A sveti Jovan Vladimir je znao da je sve zemaljsko truležno, prolazno i da ostaje samo slava u nebeskom carstvu Hristovom i osmom nezalaznom danu kakome mi stremimo. Ostaće kao najljepša priča iz mog djetinjstva, priča o Vladimiru i Kosari, pogrešno nazvana legendom zato što je ona žive istinita, jer da je legenda ne bi pretrajala 1000 godina. Od kada je svijeta i vijeka, čovjek je propovjedao pravdi, krivdi, ljubavi, mržnji, dobro i zlu, onom što ga je uveseljavalo i onim prečim je ostao zbunjen. Prošli su od svetog Jovana Vladimira mnogi zli i osioni vladari, ali je ostala priča kao simbol trajanja i neuništivosti. Priča o svetom Jovanu Vladimiru, o Kosari, o krstu na kojem je on razapet i koga čuva 600 godina časna porodica Androvića iz Veljih Mikulića. I to da kažem, to su stari Zećani znali, a to navodi i Andrije Jovićević, da je, kada je sa ove strane Rumije otišao krst na onu stranu, ovamo su presušili izvori, a tamo sa one strane Rumije su potekli izvori. Zato se svake godine uoči Trojičin dana, i sam sam kao vojnik u Baru prvi put prisustvovao predivnoj svečanosti kojoj su prisustvovali naša braća rimokatolici i muslimani, sada ih je manje, ali nadati se u Boga da će se i oni vratiti. I na svetoj planini Rumiji, gdje se beru najčudesnije biljke kojim se narod liječio, a u stvari taj lijek je lijek svetog Jovana Vladimira, njegova mučenička krv i njegov časni krst koji zakršta i Primorje i Krajinu i sve ove krajeve, jer je krst znak ljubavi, krst je sa mučeništvom priziv svakog istinskog čovjeka. Zato je blagoslovena ova zemlja Zeta, velika i mala, koja je nekada bila velika država, danas manja u geografskom, ali ništa manja u duhovnom smislu, koja se vraća i uvijek kada dođemo u Zeti, u ovoj prepunoj sali, kada vidimo ovu našu divnu omladinu, sjetimo se svih onih zanosnih priča o junaštvu, o posjelima i o mnogim krajevima kroz koje je ovaj napaćeni narod prolazio kroz mnoge mijene i promjene, ostajući vjeran Hrstu časnom i svetom Jovanu Vladimiru, koga smo, opet kažem, pomalo zaboravili, ali hvala Bogu, blagoslovena Zeta i ova crkvena opština se sjeća njegovog mučeništva, njegovog predivnog lika koji je ostao da kroz tamu vjekova svijetli nad ovom grdnom mješavinom. Zato neka i ovo slovo o svetom Jovanu Vladimiru, pohvalno slovo koje će najbolje reći, kako je Hristos rekao iz usta male djece, ova naša divna djeca i ovi divni folklori koji kroz Zetu pronose slavu igara i ljepote momačke i djevojačke, tako da sve ovo što večeras budemo radili bit će u spomen svetog kneza Jovana Vladimira i u svih onih njegovih savremenika i oni koji su se divili svetosti njegovoj mučeničkoj krvi i njegovoj žrtvi, tako da i ovo svoje skromno slovo želim da posvetim tim precima našim slavnim Zećanima koji su u beskompromisnim borbama za ljudsko dostojanstvo u 15., 16., 17., 18., 19. i 20. vijeku visoko uzdigli ugled Zete, da se njime nosi, da se njime ponosi i da se nosi kao kitna perjanica, sledujući riječi kralja i gospodara Crne Gore: ja u budućnost vjerujem Zete, ovo simbole crkve nam svete. Sve što je Zeta imala veliko, imala slavno, Zeta je svo srpstvo osnovala na Zetskoj njivi Nikloje, prvog srpskih vladara, vladarskog drvo. I najbolje svetom Jovanu Vladimiru priliče oni stihovi koji kažu: blago grobu u tami što sjaji, što kandilo pale naraštaji. Neka i ovaj blagosloveni Zetski podmladak pali kandilo pred ovim divnim svecom učenikom i neka njegova mučenička krv i ljubav Kosare postakne i vas mlade Zećane i Zećanke da idete tim tragom, da čuvamo brak i ljubav bračnu i svetinju kao što su čuvali sveti Jovan Vladimir i Kosara koja se iz smirenja sahranila u manastiru Prečista Krajinska podno njegovih nogu, a njegove mošti od 1215. godine su u gradu Elbasanu u Albaniji, a danas i u Tirani čuvaju njegove mošti, ali Zeta, Bar i Rumija su ipak središno mjesto, iako je on postradao u Preski, ali vladajući ovim krajevima ostavio je dubok i neizbrisiv trag u srcima i dušama ljudi. I opet kažem, krenući kao rijeka ponornica koritom bola sve narodnog, on se vraća među nas i mi mu i večeras iz svih srdaca i duša uzviknimo: dobro nam došao 1002. put sveti Jovane Vladimiru Zetski, kneže mučeniče. Hvala.
U nastavku programa učestvovali su folklorni ansambli iz Zete, Crna Gora, Slavija i Slobodan Aligrudić. Polaznici vjeronauke Vidovdanac, djeca iz Mataguža i Vranja, izvela su igrokaz o svetom Jovanu Vladimiru. Polaznice vjeronauke pri crkvi Svete Petke u Golubovcima, Željka Andjušić i Anastasija Kaluđerović, otpjevale su Crven cvete, a Sara i Irina Đurišić pjevale su pjesme Oj Kosovo, Kosovo. Da bez gusala razgovora nema, pobrinuo se guslar Goran Perović, Cuca, koji uz gusle govorio stihove iz Gorskog vijenca. Na kraju akademije Jera i Zlatko Vasić, paroh Zetski, zahvalio se svim dobrotvorima koji su pomogli organizovanje ovogodišnje akademije, kao i svim učesnicima koji su uveličali proslavu svetog Jovana Vladimira. Nakon akademije u svečanoj sali je prerezan slavski kolač i nastavljeno druženje uz trpezu ljubavi. Proslava svetog Jovana Vladimira u Zeti počela je u nedjelju ujutru, kada je mitropolitan Filohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Jovana Vladimira u Kurilu.